Та томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Сонсогч та бүхэнд өвчин мэндийг хүргэе. Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 88.3-аас 7-ны дагаас баасан гарагийн 22 цагаас хүргэж байгаа томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн сэтгэлийн нэг болоо эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр 2025 оны 4 сарын 10-ны пүрэв гараг студид хөтлөгч Аами, найруулагчаар Борхоогийн Чин Батнаар ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамт хэрэглэгчээр ширхэгчлэн тунгаа чижирлэн бүтээв, гачуурт хийл, мөн дэлхийд танигдсан тэргүүн чанар хямдун та аваргуудын багт нэг терэ Максис дугаар хамт ажиллаж байна. Энэхүү томчуудын шууд нэвтрүүлгийн 166 дахь дугаар хүрэхэд бэлэн боллоо. Тэгээ цагтлуудаа илгээж байгаа сонсогчдод маш их баярлалаа. Цагтлуудаа илгээх гэж байгаа сонсогчдод хайгаалаад үгэ. Aami@mjlradio.com руу та мэйлэр цахиагаа илгээх нь замун манай аппликейшны гар утсандаа татаж суулгаад аппликейшныхаа CSS хэсэг рүү нөрөхөөр шуудэн илгээх гээд байгаа. Тэрэн дээрээ дарж ороод цагтлуудаа илгээгээрэй. Замун нэвтрүүлгээ YouTube-с нөхө сонсдог сонсогчд маань юу аа YouTube дээрээ одоо томчуудын шуудэн гэж чичээд нэвтрүүлгээ нөхө сонсоорой. Тийа, арай мэндийг хүргэе. Нэвтрүүлгийн эхэнд сонсогчоос ирсэн захидлыг уншиж хүргэсний дараа хэрхэн шууд утсыг нээдэг. За өнөөдөр шууд утсаа нээхдээ таны дуу хоолойг өөрчлөнө гэдгийг бас эртхэн хэлээ. Ер нь жоохон их хүндхэн. Тэгтээ энэ ер нь мэджил байхгүй бол хин хиндээ анхааруулж хэлмээр тэмсэд байлаа. Тэгэд ирсэн захидлыг та бүхэндээ уншиж хүргэе. Томчуудын шууданд сайн байна уу? Би одоо Солонгос улсад сурч ажиллаж амьдардаг охин байгаамаа. Солонгос ирээд найз залуутай болоод өөрийгөө нэг юмнаас травматайгаа мэдэж авсан юм. Юу гэхээр намайг жоохон байхад манай хамаатны үеэл ахнаар их хардаг байлаа л да. Аав ээж хоёр маа намар болохоор хадлан интергээд хөдөө явчихдаг хүмүүс байсан юм. Тэр үед л нөгөө нэг оюутан үеэл ахтай хамт орхичоод л яваад өгдөг байсан. Би чинь дөнгөжл дунд анги охин хичээл өглөө ордог болохоор өдөрн тарж ирээд л унтаад өгдөг байсан. Нэг өдөр унтаж байсан чинь уяал ах маань орж ирээд хажуугаар хөвтөөд миний хөх өгцөг гээд хамаг юм маань оролдож илч таалаад ихэлсэн. Тэгээд ахаар нь унтаж байгаа дөрөв үзүүлээ доош ахаад хөвтсөн чинь миний дээр гараад миний өмдгийг шутлаад өгцгөн завсар минь нөгөөтгөө хийгээд хөдөлж ихэлсэн. Би юу ч ойлгож амжаагүй унтаж байгаа юм шиг л царайлдаг байлаа. Тэгж байснаа босоод гараад л явчихна. Гарсныхан дараа босоод ороо харсан чинь шингэн цагаан юм. Хэтэрхий жоохон байсан болохоор юу ч мэдэхгүй л өнгөрсөн юм. Энэ бүхэн аав ээжийн хөдөөнөөс ирэх хүртэл үргэлжилдэг болсон. Түүнээс хойш тэр ахтай хоёулахнаа үлдэхээс айдаг, аав ээж хоёрыг битгий орхиж аваасаа гэж боддог болсон доо. Мэдээж энэ талаар гэрийнхэндээ хэлж зүрхлээгүй. Яаж хэлэх вэ дээ? Юу хийх ч ёстойгоо мэддэггүй байлаа. Одоо ч хэлэх зүрх хүрдэггүй юм. Энэ зүйлээс яаж ангичрахаач ойлгохгүй л явна. Надад зөвлөж тус болоорой ахшнараа. Баярлаа гэсэн байна. Тийм тэгэхээр бага насндаа бэлгийн хүчрэх хэлэлт өртөж байсан. Яг энэ талаараа л ярилцсан дээ. За энэ бол одоо шуудан томчуудын шуудангаар нэлээ олон одоо уншигдсан захидал. Гэтэ энэ бол манай сонсогч өөрөө бичиж явуулсан бодит явдлаа бичсэн байна. Тэгэхээр бага насндаа бэлгийн хүчрэх хэлэлт өртсөн маш олон хүмүүс байдаг. Тэрийгэ дотроо нууж хадгалж явдаг. Гэтэ тэр нь хідэн нас хүрсэн гэсэн дээ мартагтааргүй амьдралд нь хар бараан толг болоод ингээ үлдсэн байдаг. Тэрийгэ хинт ч хэлээгүй тийм ээ. Эндэчлэг яг өөртөө ингээ хадгалаад явж байгаа маш олон хүмүүс байдаг. Магадгүй танд ийм явдал тохиолдож байсан уу? Яг энэ юунаас болоод ингээ гардаг юм? Ихэвчлэн юу нэрэ хүрээнээс л гараад байгаа болоо гэж ойлгодог. Маш их цахиан дээр дандаа ойрох нь хүмүүс ингээ байгаад байдаг. Тэгэхээр ийм байдалд оруулахгүй бол бид нэг юун дээр анхаарах ёстой юм? Та яаж сэтгэл зүгээ эмчилсэн бэ гэдгээр ярилцъя. Эфирийн шууд утас 7777 3883 7777 3883 гэсэн дугаарыг таны өмнө нээлээ. За мэдээж хэрэг таны дуу хоолойг өөрчлөх учраас санаа зовлтгүй нээлттэй бас чөлөөтэй ярилцаарай. Энэ нэвтрүүлгийг сонссон одоо өнөөдөр сонсож байгаа хүмүүс маань бас нёгийг бодож хоёрыг тунгаах болоо гэж бодож байна. Ягаад тэр энэ бэлгийн хүчрэх хэлэл гэдэг юм маш далд. Тэгээд ер нь илрэхгүй шаху байдаг нь их олон байдаг. Ялангуяа тэр нэг Монгол тас мит үгэд хөдөлгөө явагдчихсэн тэндээс бол их ч олон хүмүүс битсэн байсан да. Цангийн ихний сүсгчийг авъя. Бано? Холбогдсон байсан сүсгчөө? За утсан тасарлаа. Эфирийн шуудтаас 7777 3783 7777 3883 гэсэн дугаар таны өмнө нээлттэй. Тэгээ энэ талаар ингээд бодохтой бид нэр ойр тойрных нь хүмүүсэл аюулгүй юу гэдгийг таньдаг мэддэг хүн учраас аюулгүй гэж боддог байтал эсрэгээр бүр их хамгийн аюултай хүмүүс нь болж таардаг. Тэгээ дээрэс нь зөвхөн эмэгтэй хүмүүстэд л бэлгийн өвчрүүлэл үүдэгддэг тийм ээ юм явдал болдох юм уу гэхээр үгүй. Эрэгтэй хүмүүстэд ч гэсэн ба насандаа бэлгийн өвчрүүлэл төрчихсөн хүмүүс зөндөө олон байдаг. За тэгээд дээрэс нь хит хэдэн цагтлыг уншиж байхад танихгүй хүмүүс одоо нөгөө юу гэдгийг хүүхдийн тэр гинэн цагаан сэтгэл дээр нь дөрөвлөл гэдэг ч юм уу ахтаа нэг туслаа чинь тэрэ гэж айх хөөх тийм болтгол юм билээ л тэгээд тэр хүмүүс нь ялангуяа дүрм товцтой гэдэг ч юм уу тийм цэргийн овц центртай байхаар хүүхдүүд итгээд юмнаас нүргэлцэхгүй ч гэдэг юм уу ийм тохиолдолд бас нэлээ олон гардаг юм байлээ. Тэгэхээр давн тулагчдын хоолой олж байгаа маш олон цогтлуудыг хүргэж байгаа. Гэтэл яг өнөөдрийн байдлаар бол сонсогч маань өөр тохиолдсон явдлаа бичээд одоо хүртэл тэр асуудлаас гарч чадахгүй эргэтэй өвнөөс айдаг юм болчоод байна. Тэгэхээр энийг одоо яаж давж туулдаг юм бэ гэдэг талаар асуусан байна. За энэ утсан тасраад ерөөсөө болж өгдөггүй. Эфирийн шуудтаас 7777 3883 7777 3883 гэсэн дугаар таны өмнө нээлттэй байна. За хамтраалагчаа бие очсон. Танилцуулъя. Нэвтрүүлгийн хамтраалагч ажиллагчаар ширхэгчлэн тунгаа шижирлэн бүтээв гачуурт хийлийг танилцуулъя. За эхний дөрөн захиалагч болохоор 1 м квадратыг нь 4 сая байхаас 2 захиалга авсан буюу одоо 2 захиалга үлдсэн байгаа. 5 болон 6 дахь захиалагчдаа 4 сая 400 мянган төгрөгөөр захиалга өгөх юм билээ. 2025 оны 4-р улиралд эхний 6 айл хаус адлхур гадуулгах нөхцөлтэйгээр хүлээж авна. За тэгээ хаан болон төрийн банкны ногоон зээлэр 20% урьдчилгаа байршуулад 1.2% хүүтэйгээр 10-аас 20 жилийн хугацаанд аваа боломжтой байх нэ. Тэгэхээр цахилгааны төлбөр одоо нэмэгдсэн байна. Яг ийм үед болохоор насан туршдаа та цахилгааны мөнгө төлөхгүй гэсүг төлөхгүйгээр сэргээгдэх эрчим хүчээр солар панел гэж байгаа ашиглан цахилгаанаа өөрөө үйлдвэрлээд явна. За усын тогоо хэрэглэн тэгээ зундаа хэрэглэснээсээ давсан ток үйлдвэрлээд авлах усгээд өвөлдөө авлагаа авч хэрэглээд ингээд ер нь бол эргэлдэх чурмаар ингээд ашиглан авчих юм байна. За сингл болон твин хауснууд баригдаж ихнээс айлууд амьдарч байгаа. За тэгээ таун хаус нь болохоор 4 сард барилгын ажил нэхлээд 2025 оны 4-р хүлээлт буюу 10 11 12 дугаар сард ашиглалтанд орох юм билээ. Эрчим хүчний өндөр хэмнэлттэй таун хаус зундаа сэрүүн өвөлдөө маш дулаахан байна. Битүм сайтай очир үйлдвэрлсэн дулаанаа удаан хадгална, баг цахилгаан зарцуулна гэсэн тай юм байлээ. За 4.4 сая хэмжээ 84 м квадрат 2 давхар 4 өрөө ариун цэврийн өрөө хувийн эзэмшлийн талбай буюу backyard байгаа гэсэн. Хотынхны төлөвлөлттэй гэсэн. За хотоос ирж боцох зам нь амгалан шар хатаар ирж болно. Монголын энэ дүнжин гарын замууд нь гэрлэн тохой ойлцор байхтай айлгүй учраас ер нь төвчрэл байхгүй гэсэн. Ойр хавьд нь ер нь гэр хорооллын айлууд харагдахгүй, төвчрэл цагаа өрөхгүй, магадгүй хотод байрны хэрэггүй амьдарч болох юм билээ. Далайн төвчнөөс дээш буюу 1660 м өндөрт дээрэс нь модны цахад хаус та үжсэн байдлаар байрласан буюу дээрэс нэг хараа авчих юм билээ. Хамгийн цэнгэг агаар үзэсгэлэнтэй харуцтай гэсэн. Хүүхдийн нас насны ангилалд тохирсон тоглоомын талбайтай. Тэгээд суурилсан тэгээд гадна стандарт газрын теннис сагсны талбай хүртэл байгаа. Бүрэн тутам бол хийцтэй. Тэгээд аргон хийцийн цонхтой хан суур дээврийн тулалах битүмжин дээд зэргийн гэсэн. За дэд бүтцийн ажил бол 100% дээр дууссан. Одоо айлууд амжирч байгаа. Нэгсэн септик системтэй. Тэгээд 80 метрийн хүний удагтай цочод ирэхээр гэртээ уруулахгүй уулзах клуб хаус сэн суух бай 8 нэг дэлгүүрүүд хүртэл байгаа гэсэн. Эднийх нөгөө нэг хамгийн анхныхаа найл нь Rocket Bay байгаа юм билээ. Яг баригдаж гиснээс нь хойш цахиалга өгөөд орсон гэсэн. За ганц цамны орон сууц өөрөө барихад ажил ихтэй муу болон үнэтэй баригдах магадлал өндөр байдаг. Тэгэхээр хажуу хамар айл өвөл гал тулах цун нөхөн жорлон өндөр тулах зэрэг сул талууд өндөр байгаа гэдэг. Мөн зарахад үл хөдлөх хөрөнгөний үнэлгээ өртөг баригдахгүй тохиолдол бий гэдэг. Тэгэхээр энэ таун хаус баригдаж дуусахад 1 м квадратын үн нь 6 сая төгрөг болж өсөх юм билээ. За хайг байршил Банзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо гачуурт их хамт барилж байгаа. Утасны дугаар нь 77194488 77194488. Сошиал хаяг нь гачуурт хийлгээд байхаар гараад ирхнэ. Барилга хамтран ажилласан ширхэгчлэн тунгаа шижирлэн бүтээ гачуурт хийлээ. За эфирийн шууд утас 7777 3883 7777 3883. Байна уу? Байна уу? За энэ утас нь болохгүй л энэ нь гадаа тасцалгаад байдаг утас нь өгдөг болохгүй ах шиг байна. Тэрийн шууд татас 77 77 38 83 77 77 38 83 гэсэн дугаарыг таны өмнө нээлээ. Өнөөдөр бид бүхний хамтдаа ярилцаж байгаа сэдв. Бага насандаа бэлгийн хүчрхийлэл төртөжсэн тэрийгээ яаж давм туулсан юм бэ тийм ээ? Хинт ч хэлж чадахгүй, хинт ч хэлэх боломжгүй нэг юм асуудал байгаа гэдэг. Аав ээжтэй хэлж чадаагүй, хэлсэн ч магадгүй итгээгүй гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү асуудлууд нэг бол өөрөө ичсэн юм байдаг. Гэтэл танд яг тийм юм тохиолдож байсан уу? Тэрийг яаж таван туулсан? Хин яг тийм юм хийгээд байгаа юм бэ гэдэг талаар хамтдаа ярилцъя. За манайхан комент бичиж гээ да. Ойр татны хүмүүс л хамгийн аюултай юм да. Иймд ээж амнар урдчилж өр хөвгтөө энэ эрсдлээс юу нь бол хамгаалах ёстой юм болоо да гэдэг чинь. Харин энэ юу нь дандаа ойр татны хүмүүсээс нь л гарах юм та. Байна уу? Тя нутас ерөөсө барилддаггүй ээ. Лаймын дугаарлах шиг байна да. Тя намаг хүүхэд байхад манай байран дандаа эрэгтэй хүүхдүүдтэй нийлдэг охин байдаг байлаа. Тэр охиныг нийлдэг байсан 7-8 эрэгтэй хүүхэд хүчнээсээ хэрэг гарч байсан. Тэрнээс сулж тэр охин амиа хорсон доо гин. Яа нийлдэг байсан юм гэхээр ямар актер юм бэ? Тя дараагийн сэсгч байна уу? Очимд хүргэе.
Байна.
Хан байна нэг сонсож байна. За, сэтгэл сонсцсан тийм ээ?
За, сэтгэл сонсцоо. Тийм, одоо ерөнхийдөө сонсцсон хүн. Аа, тийм. Яг одоо 24-нд өгчтэй болчихсон. Гэхдээ 22-3-ын тахт мэн. Манай аав. Сэтгэл авах мэн, манай хард дэмжээд нэг. Ганы өсрөө ирчихсэн. Аа. Тэгээд явчих санда манай хаан над. Тэгээд тэнцээ бахан мөртөөрөөд тэгээд рамастай. Тэгээд лайт мөртөөр дэстгүй өөртөрөнд оруулахаар хэвэл. Тэнгүүл ядаг юм яа. Тэнгүүл айгуу сайхан би зингээд бүжин гинцэн сэнд орж өрөөс их юм. Энэ тэр тусах шиг минь нэг ахгүй. Тэгээд тэр шүн тэгэл бидэд ч өөр төрөө дараал амтчтэй яа мэдэрчгүйсэн ч тэр шингийн үг хэлсэн. Ханатаа уршаа яваа 7 8 настай та гэж юу яриа ганди хүнтэй унтаж үзээгүй. Би яахгүй штэ хаа гэдэг чинь. Одоо би тэг яах нь яах нь хэрэг би зүгээр төсөл хийсэн гэдэг нь басран тавчээ гэж бомод.
Хөөх за.
Тэр тэр брэггүй яаж шулахгүй босоод явъя болж байдгүй. Ихтэй чадхгүй яахгүй тэр процессор бас надад боллоо. Сэтгэлийн үед айн өгчөөсөн тийм ч стресс баг 26 үрдэж. Өгчтэй өшөөсөн баг. Тэр ерөөсө тэр нэг тэр айх өгч юм өсөөл нэг юм. Аа тэр бичлэг юм бий бат юм. Ер нь яг дотор ерөөсө л ахтуу. Хамгийн ойрын хүн хэмжих юм хэлэлдэв. Тэгээ тэндээс яг нэг үед их тэгэхээр болоогүй юм шиг чадаагүй юм шиг мөртлөө тэрнийс болоод би одоо тасрамдын бэлгийн гамны халдвар хасан гэсэн би ерсэн мэдээгүй. Тэгээд харан гороо гэдэг чинь 3 жилийн цагаан юм хэн гараал тэгээд яалаа ингээд яг нөхөртөөс халаад шинжлэхэд ирсэн чинь надад асуудал гарч ирсэн. Тэгээд нөхөртөө ярьчих байдлыг хэлсэн. Тэгээд нөхөр ярьчих гэж ай дахиул ихтэйч байж байсан. А гэхдээ бидтер нөгөө яг тэр нөгөө бэм тантаг байсан гэхээр нөгөө анхал хүнтэй гэдэг юм. Яг нөгөө ангайцаараа бидтер чинь санахгүй ч байдаг. Хоороо хамгийн нүтшигтэй дээрсэн юм.
Тэгсэн.
Тэгээд хор уршиг нэг айлтай. Тэгэхээр эрдүүд ер нь чирийг бас нэг айгуу цан бодчих хэрэгтэй. Залуу хүмүүс тэр төснө.
Тэгэхээр хоёртой
бол хооронд л тийм аюу тун асуудал болохгүй.
Тийм байна.
Яг тэгэхээр үеийг ч юм уу нэг ихтэй үнэ. Тэр ихтэй тэгээд хэрэг манай нөхөрөөс тийм мундаг юм ч мундаг тийм хүн байгаагүй болохоор тийм мэдгүй тэгэл бүтээл тагаа тэгэл тэрний салаад одоо нөгөө нэг ихтэй төвхт ч юм уу эсвэл тодорхой ч юм уу тийм. Тийм их асуудал айгүй хөөсхтийн аюул байсан байхгүй.
Яг тийм үйл явдал болсны дараа та хин нэгэнд ойр дотны хүндээ хэлээгүй юу?
Одоо хэлээгүй.
Мэдээгүй л аа мэн тий.
Яруусэл хэтэл ч гэдэг л ингээд баян нэг сэтгэл татаа. 30 жил баг хэлмэн дээр дэлийн богны юу л асуута.
Тэгэл
ингэж. Тийм тэгэл басалчтай тодорхой хэмжээгээр нөгөө яг нэг бүхний намын юу тэгэхээр бол басал буруу хэвчлийн тандаар штт.
Аа. Тэгэл
баа. Тэгэл нэг тийм их юм яагаад гэхдээ тийм их юм надад л ер нь аа. Айлста.
Харин тийм ч өөр нэлийн далд хэлбэртэл орцсон яваад л ахшиг байна да.
Тийм, ер нь энийг бол ер нь хүмүүс нэг хандахгүй юм шиг. Би ч өөрөө тийм маань гэж бодоагүй. Тэгэхээр галуу юм нэг хүүхдүүдэд багсан юм юм байдаг гэхдээ заавал хийх дахиж хэрэгтэй байдаг юм шиг байна. Аа. Тийм галуу юм юу чинь гэдэг юм чи мэдчихгүй л. Аа. Тэгэхээр харш бол засал айста.
Тэгэл баа.
Би тэг юм хийж яаж яасан тэгээд ширхэтэ ерэн шинэ татал бол ерэн. Аа, асар тийх том хэрэг. Үстэгээ хийсэн аахгүй.
Тэгэл тийхгүй яах вэ? Одоо тэр чи хэцүү шттэ. Тэр өвчин зовлон халтай хасах
болсон. Тэгэл тийм нэг юм гэж зүгээр нэг шүргээд өнгөрөх.
Аа.
Нэг ингээд яахан шттэ гэж нэг юм шинэхгүй. Кандамтай байсан ч гэсэн студийн кандамын ач нэгээс хоёр хор эсүүлчих шахахгүй. Тийм, тэгэхээр ариун цэвэр ямар байсан энийг айгүй сайн хүмүүс студ мэн, залуучууд мэн, хүүхдүүд мэн айгүй сайн нэг олох хэрэгтэй. Тэр ариун ангийн юм нэг хамаагүй юм чинь дураараа хийгээд явдаг юм байхгүй тийм. Ахчлал гэнэ хчлөөний угаар нэг чирш байх гэдэгтэй бодсон шүү.
Тийм байна. Цаа байх.
Ингээд их чөлөөтэй байж байгаа гэдэг нь юм. Яг ч юм уу тасны чирш нь бас ахчлал арай л хөр юм ингээд байна. Тэмэр хэсэг юм шиг таарсан тийм.
Боруу тийшгээл яваад энэ да гэж юу?
Тийм байна. Одоо энэ ковид бол бид нарт аюул шалгаж байгаа шүү дээ. Энийг яаж хүмүүс хэлсэ гэж айгүйх боддог байхгүй
юу?
Аа. Чинь ковид бол одоо зөвхөн тэр инсулин замаар. Эсвэл тэрний тэр одоо зүгээр л шатны ариул дээр үлдсэн тэр вирус ямар их оролцоо гэж учраас энэ яг л адилхан.
Аа. За баярлалаа танд.
За.
Чиг сайхан байгаарай. Тийә яг төрсөхний гадна талаас байж хаад би тавьчаа гэж хурсан. Тэрний ихц тун одоо юу болсон бэ гэхээр 3 жил бэлгийн замын халтурт өвчнөд гэдгийг мэдхгүй ингээд явсан тэгч байна. За хүүхэд байхдаа нөгөө ангийнхаа хүүхэд өвчнөдөлгөө шахсан азар би биэрхүү бэр чадалтай байсан тул тал цухтаж чадсан байдаг. Одоо ч тод санагддаг та гэсэн байна. Эхрийн шууд тас 77 3783 77 3783 гэсэн дугаар таны өмнө нээлттэй байна. Одоо тэгээд Солонгос найзлуудтайгаа хамт амьдрэх юм бол хичээлтэй анхаарал хандуулад энэ талаар энэ талаараа бүгдийг мартах хичээ хэрэгтэй л баг та хэцүү байсан ч мартхан цөв бах найзлуудаа бол хилээд хэрэггүй дээ л гэсэн байна. Яг уу манасандаа бэлгийн хүчрэл төрсэн хүмүүсийг бид нар хамгийн түрүүнд тэгдэг. Марта одоо тэрийг санаж дурсаад яах юм бэ гэдэг тэгдэг. Гэтэл энэ чинь нөгөө нэг тийм амар амархан мартагдах юм биш. 40 жил 60 жил сэтгэлтэй хүртэл тээсэн тэрийг одоо хүртэл бодоод ингэ явдаг. Эрэгтэй хүнээс айх айцтай болцсон яваад л байдаг тийм ээ. За энд яг өчимэн дэй алгаануудаа эрэгтэй хүнтэй очроо олж чаддгүй байсан том шалтгаанаа бясаллын хүчээр олж баан насандаа очиж өөртөө уулзч хамтдаа уйлж харагдаж явснаас хойш энэ бол байдал өөрчлөгдсөн гэж байна. Хүний дад тухамсар гэж нэг актер юм байдаг юм шүү. Нуух зүйлээ нуудагч, харь хугаа тасархаараа л өөрөө ирэхгүй, эрэгтэй хүнтэй таарахаа байж зодчихдаг байсан да. Тэр нь бол үнэхээр өөрчлөгдсөн гэнэ. Яг нэг наана ингээ бид нар мартсан юм шиг яваад байгаа ч нөгөө дад тухамсарт үлдсэн байгаа тэр муухай дурсамжууд байгаалаад юм шүү. Антарагийн сонсогч байна уу? Байна уу сонсогч олбогдсон байна? Байна уу чи мэдрэх.
Аа сайн байна.
Сайн байна уу? Арай минь дээ. За та сэтгэл сонссон тийм ээ?
Аа.
Сэтгэл сонссон тийм ээ?
Аа. Эх сонсгоо.
За таныг сонсож байна.
Энэ сонсож бас яг нэг хөөхтөс наймаар болсон санаанд ороод.
Аа.
Энэ таймаар санаа болсон байна.
Аа.
Нэг чи таах мартсан байсан юм бацаад. Таны нэг өөртөө нэг баг сонсдог байхгүй нэ.
Хайл сэтэрч гэнэ үү?
Тэгээ талбарч чадаа тийм.
Таа уучлаарай.
Намайг одоо би
сэтэрсэн бол.
Та батуд нэг 7 молоо настай байсан лөө. Руулах юм хэн хэлсэн гээд. Наа яаж яриад яагаад чи намайг ингэж манайхын байшинтай өөр байранд өөр өрөөнд одоо ингэ гав гахтаа мань утуулчихдаг гэсэн сайн нэг орон дээр. Тэгээд нөгөө аав гах мань ихээр намайг нөгөө нэг төрөний таныг уншсан кейс шиг. Шинэ цаатан гаралтал.
Эмзэглэсэн хүмүүсийн хүрээлэл.
Юу болоод байгааг бас мэдэхгүй аамар. Тэгээд зэрэсээ би шинэ болохоор айдаг. Тэгээд унтмаар байна гэж хэлдэг. Тэр ээж ерөөсөө яавал гэж бид яаж амайлаад ахтаа унтсан. Тэгээд би тэрнээс хойш одоо амар олон жилт ингээд амар сонин байдалтай явсан хэцүү. Тэгээд эсвэл түрээд 21, 22 хүрээд би айгүй олон жил хүнтэй ойртой байв шүү дээ. Тэгээд 21, 22 хүрээд би нөгөө одоо амьдарч байгаа нөхцөг ойртсон л та. Тэгээд жишээд би мэдээж ирээ нөгөө онгон монгон биш тий. Одоо батхад яг тэр үед бид жоохон онгайс нэг юм тоолсон юм шиг байгаа юм ч та.
Билгийн хүчрэхэлэл талицгаа.
Тэрнээс хаш би ямар ч хүнтэй ойртоогүй байж байж байгаа ойртсан гэсэн ирнэ. Монгон жишээсэн. Тэгээд би тэрэн бүр амар эмзэлчтэй үртлээ. Ийгээс бэрс гарахгүй шүү дээ.
Ямар алга баах.
Тэр навш. Намайг тэр үедээ ингэж хөөх байх нь юу ч мэдэхгүй байх нь ингээд бол би бас өгчдөг аа хүндтэй. Дангаа хэвээрээ байхаасан баг. Ер нь тийм нандин штэ тэр үедээ штэ тий.
Тэвлэх байх уу.
Ийм одоо батхаар бас заримдаа ээж даа маа гэрийнхэндээ хинт чил чаддгүй юм биш. Юу хэлж чадахгүй ганцаараа дотроо өстэй нууж авсаар агаад өнгөрч энэ да тэгээд одоо заримдаа ээж аваад бас гомдтий. Яг чи доохоо охно тийж үсгийн төрсөн тийм надаас нэг бараг 6, 7, 8, 10, 15, 6 урсан л байсан бахтар. Улсуул бич байсан юм чинь юм аашин чадчих.
Тийм шүү дээ өсвөр насны хүүхэнтэй тийм ээ бэлгийн боожилт нь явагдаж байгаа хүнтэй бага насныхаа охиныг унтуулчлаа байдаг.
Ихдээ тэлээд авдаал их дарамтай их гомдтой дөө. Яах вэ сайн тавчсан тэгээд манай гурав хүүхдээ дөрөв хүүхд маань гэтэн байгаа. Тэр яг тасан чи дээч мартаг.
Остол тэгэндээ насан туршдаа л нөгөө яах вэ нэг хэсэг мартагсан чи нэг сэтэл гарч ирэхээ дахиад санагдаал те.
Тэгээд одоо ингээд гол дураалал. Ойл маш санагд.
Одоо тэр хүн нь таны хэлж байгаагаар тэр хүн амьд уу байгаа юу?
Эх тийм ээ. Өөр нэг хөвөл гээд ингээд нөгөө нэг гэрнээс манай сурвал цугаар ингээд өссөн. Тэгээд би хөөхт байхдаа нөгөө ингээд мэддгөө. Тэгээд зүйл ингээд нөгөө хаалтаа нэг мэдээд айн үдээ ядаад. Яа тэрэс тэр юм байна. Амаасан байсан ч хамаагүй би ерөөс аа маа манай хараа тэр мэдгүй шүү дээ гэсэн. Яхан байцгүй мэтсэн хүүгийн би бүр яаж тэр хүнийг харах уурээ тааж.
Тэгээ шүү дээ ямар алга байх вэ.
За одоо чи тэр харалтаасаа битгий маттай хараасаа л.
Хуул нь та чадлаараа илэрхийлсэн байна шүү дээ. Би тэр хүнтэй унтмааргүй байна үгүй.
Яа та унтмааргүй байна гэдэг ингэ хэлээд байна шүү. Тэр юм тийм санам байсан юм уу?
Нэг бол нөх хүнд их итгэмтгийч байсан байж магадгүй юм.
Тэгээ өнөөдөр ахын өгт мөхтэйж бодсоо багш манай аавч тэнэг л байсан. Одоо тэгээд ахынтай охноо оролтой өөршө байдалд оролцох байсан гэдгээр бүр гэрчтэй л аягүй санхаарч.
Остой остой тайлгүй байх. Дандаа тэгээд ингэ сонсохоор дандаа ойр өөр байгаад байна тий. Танихгүй юм биш.
Харин яг
ойр өөр.
Яа та манай аажир бодсоо нүүе л ахын юм чинь бичихгүй байх гэж бодсон л ахалтаа тий. Ирсэн ахын шиг юм шиг яг л өөртлөөд онцгой гэж ойлгосон байхтаа.
Тийм л ах.
Амар хэцүүлсэн гэж би чинь өдөрт жоохон байсан зүйл. Наа нисмэс хүрээд үгэнд бор. Амин болчихсооч гэсэн.
Тийм байна. Тэгээ одоо тэр олон жилийн өмнө өнгөрчихсөн. За яг бид нэг март гэж хэлж чадахгүй ч гэсэн ер нь битгээд урсж агаарэ.
Ааган дасахгүй гэж хичээж байгаа. Танай хэм ер нь баян машинда таарч явдаг болохоор. Ээ тийм тийм чид ороод ирсэн чинь. Шууд бол харлааш нэгэн сэтгэл нэг.
Яг ингээл нөө сэтэл нүгхөр тэгжил байгаа. Энэ сэдв яагаад гэхээр цахиан чирлээ дээрэс нь магадгүй нэвтрүүлгийг сонсож байгаа аав ээжүүд нэгийг бодож хоёрыг тунгаагаасаа тийм ээ.
Хүүхдээ хамаатан одоо ойрын хамаатны ахч гэж бодож болохгүй мэлээ шүү. Одоо нэрээ ахын хүртэл бол ерөөс аюу сан хамгаалж хайрч байхгүй. Ер нь бол одоо би гэр нэртэй дээр найз нөхдөд арчиж хүмүүс арчдаг шүү дээ. Анаг чидээч гадны үр эрдэн ортгоо.
Тэр
нь тэр. Өтөөч би нэг амар хатуу баримт. Ахын хүүхдээ бид нар хизээч манад найзарч ирж арих дарсуухгүй. Хүүхдэд хайчаад бид нар юу сан гэж болохгүй. Гэтэл айгүй тэгтээ нөхдөгөө санал нэгтэй ойлаа. Гэтэл бол хүүхдэд хайчаад хизээч ирэхдээ юм арчирж арих дарсуухгүй. Тэгээд яам гэнэ амар юм сонсогдох юм биш.
Стэст бүрл актер болоод байна да. За баярлалаа танд.
Бүгд л таа. За баярлалаа.
Хүчиг сайхан өнгөрүүлээрэ. Баг хямраараа та. За. Мамаага тэж байгаа өнчөөдөө баг хямрах хэрэгтэй. За нэгтгүүлийн хамтралцгийг танилцуулаад үргэлжлүүлэн дараагийн сонсогчийг авна. Дэлхийд нэгдсэн тэргуун чанар хям дун тааврууд юм багт нэг дээрээ Максист байгаа. За 2025 оны Максис брэндийн шинэ дугуйнууд бууж байгаа юм байна. Тэгэхээр Максис брэнд нь уралдааны зуны өвлийн дугуйнууд зардаг. Тэгэхээр бүх төрлийн зуны дугуйн дээрээ нэг хэмжээс дээр нь 2-3 төрлийн өөр хэдэ өөр загваруудын дугуйг танд санал болгож байгаа юм байна. Suzuki Jimny болон за Toyota RAV4 хэрэглэгчтэй зориулаад Razer AT781 шин төрлийн загварын дугуй боож байгаа юм байна. Энэ дугуй засмал зам дээр элегдэл багтай, дуу чимээ байхгүй, хэрэглээний насжилт нь өндөр, машины явдал зөвлөрүүлдэг, партат замын үзүүлэлт сайтай, нарийн хязгаарлалттай, минимал хэтэй ийм дугуй юм байна. За бүх замын төгс цогцол Maxis дугуй Bravo AT771 гэж байгаа. Энэ дугуй нь хот ба хөдөөгийн замын аль аль нь төгс цогцсон хосолмол хэрэглээтэй, асфальтн зам, шавар, шороотой партат замын альч нөхцөл зориулагдсан ийм дугуй юм байна. За дээрээс нь Бартат замын дэлхийн номер 1 мангас Максис дугуй гэж бас байна. Бартат замын мангасуудын номер 1 дугуйлах Максис Трипатер Комп гэж байна. Ер нь бол маш олон төрлийн дугуй байна. Тэгэхээр та яг хаана хэрэглэж байгаа нь тий хайшаа гүдэ гадаа явдаг бол за нэг болоход дотор сулгаж байгаа мүү гэдгээ шалтгаалаад очиод сонгоод авах юм байна. За тэгэхээр 3 хэмжээс Шон Хит Максис дугуй гэж бас байгаа юм байна. Энэ дугуй бүх үйлрэл бүх төрлийн засмал, бартаад, шавар, цастаа зэрэг 3 нөхцөл тушаалт хийгээд хамгийн өндөр шалгууруудыг бүрэн хангаж чадсан учраас цас туулын 3 оргил хэмээх цолыг хүртэж гэрчлэгийг бүр авсан байдаг аа. Тэгэхээр ай тухыг бүрэн хангасан иж бүрэн тоноглолттой автомашин, спорт тоноглолттой автомашин болон дунд тааци ачааны машин зориулагдсан бүх төрлийн зам ташлахад онцгой хийцтэй нийцтэй юм дугуй юм байна. За жирийн зам дээр дуу багтаас цо бартаад замын аван тулах бүхэл чанарыг өөртөө шингээсэн байдаг бах нэ. За мөн дээрэс нь хот хөдөөгийн зам төгс цогцох Максис дугуй гэж байна. Ганган хэдэй гайхамшигтай Максис дугуй Браво AT980 гэж байна. За тэгээд хаанаас охин гэхэд Максис дугуй Улаанбаатар хотын 15 гэрээс салбар хөдөө орнотын 3 салбараас 1 гүнээр авах боломжтой байх нэ. За гэрээд борлуулагч нар болохоор Suzuki агуулах Yaris, Nim Motors, Yaris-ийн Amerta, Yaris Мөнхада, Эрдэнэт аймгийн төвд дөрвийг үрчгэн харьцсан 4 засварын төв байна. Баянгор аймгийн төв, Богд засварын төв дээр байна. Top Motors байна. За мөн 10 дугаар хороолын E-Mart-ийн зүүн талд нь за мөн гэрээд 9% хүн борлуулж байгаа юм байна шүү. Холбогдох хуцсны дугаар нь 95-6-55-33, 95-5-55-33 гэсэн дугаар байна. Сошиал агийн Maxis Mongolia гэдэг хайхаар гараад ирнэ. Тэгээд дэлгэрэнгүй мэдээлэл нөрөөд хараад зург үргэн бас харчуултан зүгээр ах. Баярлалаа хамтраа ажилласан дэлхийд танигдсан тэргүүн чанар хямдун та аврагуудын багтны дээрээ Maxis дугаалаа. За эфирийн шууд тас 77-77-38-83, 77-77-38-83 гэсэн дугаар таны өмнө нээлттэй байна. За хүнлэнгийн нүдээр март гэж хэлгээд амархан л да. Тэр хүний сэтгэл насан туршид нь хадаа таяр нь байдаг та. Аа мартагдахгүй хэцүү хэцүү өстө муха хаар таарсан зүуд ээ. Хүнд сэтгэв шүү гэсэн байна. Дараагийн сонсогч байна уу? Байна уу сонсогч аа олбогцсон байна. Байна уу? Бану, бану, бану. Зайн. Ачаал нэгтэд манай хутс юусоо болдоггүй. Тал талаас дуудлага орж ирээд байгаа харин. Тасраад ах юм. За манай хамаатны их калор залгаад шууд бэлэг хэрэгтний харуулад оролцоод байсан. Надад тийм зүйл хараад хитцүү мартагдахгүй байхад хүчрхийлэлд орсон хүмүүс ямар байгаа болоо? Яаж тэсэж байгаа бол мартий гэдэж мартагдахгүй мөлий гэнэ. Ай, яаж тэгж чаддаг юм бол тоо. Бидний өвдөж хамаатны хүмүүс өвдөж оролцдог байсан. Тэгээд маш их ууртай охин байсан. Аав ээжтэй хэлж чадахгүй хүн ирэхээр л ууралдаг гэж цагнуулдаг байсан. Энэ асуудал бол ер нь ойроос л гардаг даа гэсэн байна. Арай ер нь л ойроос ах юм байна уу?
Байна уу?
Байна уу чим дүргэ?
Та арайминд.
Арайминд ээ та сэдвээ сонсчихсан.
Ийм чахан багтаа яг ийм байдалд орж ирсэн. Аа. Тэгээд яг түрүүний нөгөө хүний хэлснээр бас нэг 14 намайг жоохон зугаар дарааг байхад нэг 14 тавтай хамаатны байн дээрээр бас оролцсон. Дараа нь бас нэг удаанд бүр нэг юм холын хамаатны бүр хөшө өвөө.
За.
Ирээд бас оролцсон үү гэж сандаг.
Хөшө настай юм байж.
Сэтгэл зүй амар болตก. Яг нөгөө ихтэй хүн харцгаа болно. Ихтэй хүүхдэдтэй тоглохоо болно. Ууртаа болно. Хүнтэй ярихаа болно. Жажиг болно. Дээр үүдтэй тийм юм чинь хэлхий бараг аав ээжтэй хэлхээс айдаг.
Яаж хэлэх учраа олдохгүй тийм ээ?
Тэрнээсээ болоод одоо тийм ингээд тустай амьдрал одоо ингээд би чинь олон жил амьдарчлаа гэхдээ би ерөөсөө хүн аргалдгүй. Одоо энэ би амар баримтч амьдардаг. Хүүхдэдээ ийм эрсдэлд оруулахгүй тулд. Баяр ёслоо цагаан сараар л манай түмэс болох гэж орж ирнэ үхэл хоноордгүй.
Ирчээл явах нь тий.
Ерөөсөө манайх одоо бүр ингээ хаалга чангалцсан. Тэгээд ингээ батхад тэр хамаатны яг л хүмүүс ингээ үчирхийл үлдчих юм билээ.
Итгэж найз
талахгүйгээр бас өвөө.
Харин тэр ч ястай актер юм байсан.
Тэг миний хувьд сугалж арааг байсан тэр алдаа хөшөө өвөө. Хүмүүс хэлэхэд хүүхдээ хэцээч хэцээ хажуунасаа халтвал яаж хэцүүсэн тэгж хүүхдээ өчгөхөлд оруулахын оронд өөрө чөлөө заваа гаргаад чөлөө аваад хүүхдээ харсан гэж. Одоо ч юм байгаа татгацсан.
Хүүхний
үеийн бүр нуугдмал байсан. Маш их хэл.
Харин тий одоо тэгээд яг үйл дуугардаг
юм байна. Анхад аюулчихв. Сэтгэл зүй бүр аюу аимшигтай болно юм. Харанхуй ангалттай, ангалруул ороод байгаа юм шиг.
Тэгээд
яг хоо сайн хүмүүстэй суугаад өөр хөөтэй томроод ингээд бас нэг цаг сайхан болоод амьдрал сайхан болоод тэгэхээр аянда мартагдаад ирдэг. Гэтэл ийм юм сонсох тааланд маш их уур дотор бичлдэг. Хаалгуудтай чангатай хүмүүс минь гэр бүлийн ахын өвөрний аригтлалт одоо бас их байдаг. Энийг бүр оптик байлах. Гэр бүлийн найз нар гэж бас их хүмүүсийг яаж хийж хахад харддаг. Маш их бидний хараа ордог гарддаг. Тэгэл байшигэл найрцаад баяр тэмдэглэдэг. Энийг би бүр буруу гэж боддог. Анаха цаан сараар гадны хүн орж ирж залхан дээр дээрээс сэтгэцгэр орондоо хүн оролт.
Тийм байна. Мээ стол нэрэ бодвол штэ. За баярлаа танд.
Хүүхдээ хинт чтэй гадаг.
Яг үнэ.
Өөртөө л нэг.
Баярлаа танд. Өчиг сахангруулаарэ. Таны төр холбогдож сэтгэлийн самттай байсан сонсогчдоо баярлалаа. Энд тэгээд нэг сэдвэр яригадаад өнгөрөхч дугаар биш л олчлоо л да. Яг энэ бодит хохирогчдын оруулж ирээд бас нэвтрүүлэг хийе гэж бодож байгаа. Хэрвээ яг ингээд энэ талаар та яриад тийм ээ дэлгэрэнгүй нэг юм юм болж ирсэн маа гэж нэвтрүүлэгт оролцоод тэр кейстэй ярьж өгч боломжтой бол надтай бас нэг холбогдоорой. Энэ яагаад гэхээр одоо байгаа тийм ээ өсвөр насны хүүхдтэй огтуудтай хүүхдтэй хүүхдүүд яаж анхааруулах ёстой юм нүднээс талд ийм юм болоод байгаа шүү гэдгийг нэг ч гэсэн үнд ойлгох үднээс нэвтрүүлэг ингэ хийдэг. Өнөөдөр холбогдсон хамт байсан сонсогчдод баярлалаа. За, студид хөтлөгч Ами, найруулагчаар Борхогийн чинь батнаар ажиллалаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажилчаар ширхэгчлэн тунгаа шижирлэн бүтээв. Гачиурт хийл, мөндлөхийн танигдсан тэргүүн чанар хямдун та аврагуудын багтны дээрээ Максис дуугарлаа. Та бүхэн сайхан амьдсагаараа маргааш шинэ цагтаа эргэн баяртайгаар уулзцгаая.
Томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 22 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсорой.